Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang suhestyo ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang Sweden ay nakaranas ng may kaugnayan sa imigrasyon na insidente sa seguridad ay nagdulot ng kaguluhan sa mga bansa sa Scandinavia. At ito rin ang nagudyok sa Amerika na klaruhin ang naging pahayag. Narito ang ulat ni Aileen Phillips na isinalin sa wikang Filipino. Nagsimula ito sa isang rally sa Melbourne, Florida, ang unang politikal na pagpupulong ni Donald Trump bilang pangulo. Matapos niyang sabihin sa mga mamamayan doon na mayroong pangangailangan na panatilihing ligtas ang Amerika. Ito ang nagdulot ng kaguluhan sa pag-iisip ng nakararami.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible.
Siya ay nagpatuloy sa pagtukoy sa pag-atake ng terorismo sa ibang syudad sa buong mundo.
You look at what's happening all over the world. Take a look at Nice. Take a look at Paris. We've allowed thousands and thousands of people into our country, and there was no way to vet those people. There was no documentation. There was no nothing. So we're going to keep our country safe.
Ngunit sa walang kaugnay na imigrasyon na terorismo o insidenteng pangseguridad sa Sweden, maraming mga Swedes ang tumugon sa social media. Ito ay kinabibilangan ng dating punong ministro na si Carl Bildt ng Sweden na nag-tweet, "Sweden, terror attack, what has he been smoking? Questions abound." Habang marami ang nalibang, hiniling ng pamahalaan ng Sweden sa Estados Unidos na magpaliwanag. Tumugon ang White House sa pahayag na, "Mr. Trump was talking about rising crime and recent incidents in general in Sweden and was not referring to a specific incident." At ngayon ay nilinaw na ni Trump ang kanyang mga salita sa pagsasabi sa kanyang tweet na, "My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on Fox News concerning immigrants and Sweden." Samantala, ang ironya ng maling komento ni Trump ay lalong napansin dahil sa patuloy niyang pagbibigay kritisismo sa media ng Estados Unidos. Sa pinakabagong pag-atake niya sa Twitter, kanyang inakusahan ang media bilang kalaban ng mga Amerikano. Sa pagsagot sa tweet na ito, dinepensahan ni US Republican Senator John McCain ang media.
If you want to preserve democracy as we know it, you have to have a free and many times adversarial press. And without it, I'm afraid that we would lose so much of our individual liberties over time. That's how dictators get started.
Lumabas din ang kanyang komento matapos na paulit-ulit na nagbigay kritisismo si Trump sa kaguluhan sa White House at mga leaks ng kanyang pakikipag-usap sa telepono sa mga pinuno ng Mexico at Australia. Nakilala si Trump sa kanyang naging akusasyon sa partikular na media outlets at tinawag itong fake news outlets. At ang kanyang galit sa media ay nagsimula ng pagkukumpara sa kanya sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Richard Nixon. Minsan ding narinig si Nixon na nagsabing, "The press is the enemy." Sinabi ni Carl Bernstein, ang dating Washington Post na mang-uulat sa CNN na tumulong na ibunyag ang Watergate scandal, na ang mga naging pahayag ni Trump ay umaapela sa damdamin at prejudice ng mga tao.
Trump's attacks on the American press as enemies of the American people are more treacherous than Richard Nixon's attacks on the press. Nixon's attacks on the press were largely in private. There's a history of what enemy of the people that phrase means as used by dictators and authoritarians, including Stalin, including Hitler.
Dinepensahan naman ng Chief of Staff ng White House na si Reince Priebus ang retorika ni Trump sa Fox News.
You should be concerned about mainstream news outlets that are acting like, you know, Washington Daily gossip magazines instead of the way it used to be where you'd get a few sources on the record. Yeah, you'll need some background and maybe yes, you'll need some anonymous sources, but to accuse an organization of being in constant contact with Russian spies is outrageous. And every day it's something different. It's some other source that is absolutely untrue.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.